Krásnu a požehnanú sobotu každému z vás. Priznám sa, že patrí medzi ľudí, ktorým škola vôbec nechýba. Žiadne zlaté študentské časy. Dodnes si dobre pamätám na tú veľkú úľavu po obhajení diplomovej práce. Už žiadna škola, žiadne skúšky a žiadna matematika. Od strednej a hlavne vysokej školy to bol pre mňa najmenej obľúbený predmet. Ako ste to mali vy? Alebo ako to máte vy, študenti? To, že nemám rád matematiku, asi od svojho pokladníka nechcete počuť. Ale tak toto v škole bolo. Musel som to však zvládnuť, tak ako aj ostatné predmety, inak by som školu nedokončil. A hlavne musím povedať, že v informatike, v odbore, v ktorom pracujem, je matematika všade prítomná. Mnohí vedci tvrdia, že matematikou sa dá vyjadriť všetko okolo nás, napríklad aj hudba. Nenadarmo sa matematika prezýva kráľovnou vied. Matematické vzorce, ktoré vidíme v prírode, vo vesmíre či v DNA, nám hovoria o tvorcovi, ktorý je ten najlepší matematik. Čo myslíte, nájdeme niečo z tejto disciplíny aj v Biblii? Nebudeme dnes vypočítavať žiadne proroctvá, aj keď to je tiež téma, ktorá mňa zaujíma. Budeme sa venovať niečomu inému. V Biblii som si všimol jednu zvláštnosť. A to, že Božia matematika tej ľudskej nejak nesedí. Nemusíte ani ovládať vysokoškolskú matematiku, aby ste si to všimli. Jeden deň za 365 dní. Jeden Boh v troch osobách. Osamotený prorok Eliáš poráža 450 prorokov Ašery. Gideon s 300 mužmi poráža 120 tisícové vojsko. 5 chlebov, 2 ryby nasíti 5 tisícový zástup. Jedna obeť za všetkých hriešníkov. Ale aj odozdanie desiatkov a darov, kde 90% činí viac ako 100%. Proste Božia matematika, ktorá tej ľudskej nejak nesedí. Povedal som si, že ako pokladník zboru by som sa mal viac zamýšľať nad dávaním a možno aj niečo na túto tému smerom k vám pripraviť. No a verte mi, že sú aj jednoduchšie témy. Dokonca si myslím, že je to jedna z najcitlivejších otázok a mnohí sa jej trošku možno vyhýbajú. Pretože peniaze sú pre mnohých z nás až na prvom mieste. A výstupom zamyslenia nebudú žiadne grafy a štatistiky. Čo spomeniem, nebude o vašom vzťahu k pokladníkovi, o vašom vzťahu k výboru zboru, ale o vzťahu k Pánu Bohu v oblasti financií. No a môj príhovor nie je kvôli nedostatku peňazí vo zborovej kase, nie je ani kvôli tomu, že by ma hospodár združenia oslovil, že by som mal niečo povedať. Skúsime začať jednoduchým príbehom. Jednu sobotu prebieha pobožnosť, a tak ako každý týždeň mladá rodina zasadne do zadných lavíc, a ako je u nás zvykom, súčasťou pobožnosti je aj zbierka, a tak otec rodiny vytiahne 10 korún, dá dosáčku a pozoruje, čo sa bude na pódiu diať. Piesne sa túto sobotu nedajú moc počúvať. Ťažko sa to počúva. Učiteľ sobotnej školy, ten kladie otázky ako v sobotnej škôlke. Kazateľ naťahuje kázanie na hodinu 10 minút a agape, z toho si vôbec nebolo čo vybrať. A také nasadá po konci pobožnosti rodina do auta, otec buchne dverami a povie, dnes to nestalo za nič. A po chvíľke ticha sa ozve syn zo zadu a povie, a čo by si chcel za 10 korún? Trošku som si ten príbeh prispôsobil, ale asi každý pochopíte, že to nie je o 10 korunách, ale je to o tom, aký postoj má otec mladej rodiny a každý z nás. Čo do zboru či kostola prinášame my? Určite to nie je a nesmie byť o peniazoch, ale pravdou je, že aj dary a desiatky majú vo fungovaní cirkevnej rodiny svoje dôležité miesto. A nesmieme na to zabúdať. A keď sa chceme baviť o desiatkoch a daroch vo svetle Biblie, tak musíme začať v starom zákone. Abraham a jeho vnuk Jakob dávali Bohu dary a hlavne desiatok ako prvý. Abraham dal časť získaného majetku, ktorý získal v boji. Jakob ten sľubuje Pánu Bohu, zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvázať desiatky. To začal desiatkový systém, ktorý pokračoval po mnoho generácií. Desiatky a dary odovzdávali Židia hlavne zo svojej úrody a z chovania zvierat. A človek by si mohol povedať, ako je možné, že národ, ktorý neustále dával, to si rozoberieme trošku bližšie, bol zároveň bohatší ako národy okolo. Múdry muž v prísloviach hovorí, jeden rozhadzuje, ešte mu pribúda, kým druhý šetrí viac ako treba a zakúša núdzu. A tu si rozoberieme tú Božiu matematiku trošku do detailov. Snažil som sa naštudovať si to z rôznych zdrojov a v jednoduchosti si to predstavíme. A začneme desiatkovým systémom. Židia mali totiž hneď tri druhy desiatkov. Prvý druh desiatku bol podpora kňazom a levitom, 10%, ktoré platili každý rok v mieste svojho bydliska. To je desiatkový systém, ktorý veľmi dobre poznáme. Potom tu máme druhý desiatkový systém, slávnostný tzv. Festivalový. Ďalších 10%, ktoré smerovali na veľké náboženské slávnosti, kedy sa stretli ľudia v hlavnom meste s rodinami, s priateľmi, ale aj s cudzincami, prípadne s ľuďmi, ktorí si to nemohli dovoliť. A tak 2 roky z trojročného cyklu dávali Židia peniaze do svätyne v hlavnom meste. A potom tu bol tretí desiatok, každý tretí rok, ktorý sa dával pre vdovy, siroty a chudobných. Bol to akýsi sociálny systém v dobe, kedy nič také nefungovalo. Keď boli vdovy a siroty odkázané na žobranie na okraji spoločnosti. Spolu to znamená minimálne 20%, ktoré odvádzali Pánu Bohu zo svojej úrody, chovania zvierat, zo živobytia. A ešte tam nerátame mnohé ďalšie dary, ktoré sa často odovzdávali. A napriek tomu sa nám nezdá, že by na tom boli horšie ako národy okolo. Dokonca vidíme pravý opak až do dnešných dní. My, ktorí vieme, ako Božia matematika funguje, nie sme prekvapení. Ja tu však ale nechcem dnes kázať evanjelium prosperity. To je dnes veľmi populárne evanjelium, možno viac ako by ste si mysleli. Ale Pán Boh, ten není skorumpovaný, ten nefunguje tak ako my. Božie požehnanie bolo a je niekde úplne inde. Takáto starostlivosť jeden od druhého, dôvera v Boha v otázke majetku, mala byť jasným svetlom vo svete sebeckosti, chamtivosti, nepriateľstva. Boh chcel, aby Izrael bol nositeľom svetla pre celý svet. A tie desiatky, čo sme si spomenuli, to nebolo všetko z pravidel, ktorými sa Izraeliti riadili v spravovaní svojho majetku. Boli ešte rôzne iné zákony a pravidlá. Napríklad, mohli ste si zájsť na cudzie pole a dosýta sa najesť. Prípadne sa zámerne nechávali časti úrody na poli pre chudobných a dokonca zvieratá. Každý 7. a 50. rok sa nechávala celá úroda pre chudobných, vdovy a zvieratá. Tiež Židia si navzájom nikdy nepožičiavali za úrok. Dokonca si svoje dlhy často odpúšťali. Pán Boh a jeho služobník Mojžiš museli, nazvime to, vymyslieť, čo robiť s asi 2 miliónmi bývalých otrokov, ktorí nevedeli, ako samostatne fungovať. A vyberanie desiatkov patrilo tiež k týmto podrobným inštrukciám, ktoré dostali. Desiatky sa uskladňovali v skladoch, v komorách, pre kňazov vo všetkých mestách. Tam, kde človek žil, tam podporoval fungovanie svojej synagógy. No a otázka, ktorá často dnes zaznieva, sú desiatky ešte aktuálna vec? Možno sa dnes už neživíme poľnohospodárstvom, nechováme zvieratá, aspoň väčšina z nás. Kňazi alebo duchovní nemajú sklady na potravu, ale aj keď spoločnosť a spôsob obživy sa zmenili, princípy stále platia. Aj dnes musí cirkev a duchovný fungovať na princípe dávania samotných členov. A preto ortodoxní Židia a cirkvi po celom svete prijímajú desiatky ako vec, ktorá stále platí. A keď sa bližšie pozrieme do Nového zákona, na apoštolov, tak nevidíme zrušenie, ale vidíme, že to pokračuje. Dokonca zachádzajú ešte ďalej, pretože keď si čítame knihu skutkov, tak vidíme, že nedávali 10%, ale dávali o mnoho viac, niektorí dávali všetko. A keď sa pozrieme na históriu našej cirkvi a na priekopníkov adventizmu v Amerike, tak vidíme veľmi podobný obraz. A popravde, keby sa také zbierky nediali, tak by naši predkovia nikdy nepočuli o trojanielskom posolstve a o dôležitosti soboty. Takže dary fungujú ďalej, nevidíme zrušenie. Táto téma predstavuje samostatnú biblickú hodinu, ale ja nechcem, aby sme sa zaoberali týmto, ale aby sme myšlienku rozvinuli trošku iným smerom. Čo mňa zaujalo, bolo, že prečo Pán Boh jednému kmeňu Izraela, Levitom, neudeli žiadnu pôdu a určuje ostatným, aby sa o svojich bratov starali. Bola snáď zasľúbená zem primala? Alebo nebola dostatočne úrodná? Že by sa Pán Boh prerátal, keď počítal Jakobových synov a na jedného zabudol? Pán Boh žiada dary z rovnakých dôvodov ako pred tisícami rokov. Chce nás naučiť spolupatričnosti, spolupráci, dôvere, láske k bližnemu. Leviti neboli nejakí leniví príživníci. Oni robili veľmi dôležitú časť práce. A dávanie je jak tom súcitu a záujmu o druhých. A Pán Boh ten zachádza ešte o niečo ďalej. V 5. knihe Mojžišovej 15 čítame dokonca: chudobní nevymiznú z krajiny, preto ti prikazujem vo svojej krajine, ochotne otváraj ruku núdznemu a chudobnému bratovi. A budem klásť podobné otázky. Prečo to tak je? Minulo sa Pánu Bohu požehnanie, nevyšlo na všetkých? Alebo medzi sebou chudobných vlastne potrebujeme? Alebo dokonca niektorí z nás potrebujú byť sami chudobní? Pretože neustále sa musíme učiť deliť o to, čo máme. Platilo to pre Izrael a platí to aj pre nás. Náboženský systém sa síce zmenil, ale ľudské srdce a princípy dávania zostávajú rovnaké. Ako som spomínal na začiatku, je to citlivá otázka. Nie je jednoduché spraviť takýto priamaž krok viery, keď sa nám finančne nedarí. Keď stratíme prácu, keď sa nám pokazí auto, narodí dieťa. Ale práve vtedy, keď ide do tuhého, sa naša viera utvrdzuje. Po svojej skúsenosti vám môžem povedať, že Pán Boh sa o mňa vždy postaral po darovaní. Mi nikdy nechýbalo. Pamätám si, že za mojich študentských čias som sa prechádzal po Košiciach. Prišla za mnou taká skupina mladých ľudí, že či by som im prispel na charitu. A ja obyčajne nie som týmto veciam moc naklonený, ale nejak som to cítil, že je to na správnu vec a naozaj mám prispieť. A tak som si vykračoval o pár metrov ďalej a zistil som, ja som im dal vlastne posledné peniaze, ktoré som mal. A v peňaženke nemám ani cent. Čo budem teraz robiť? Už som premýšľal, či budem pýtať ľudí na ulici alebo niečo podobné. Ale celý čas som mal v srdci pokoj, pretože som vedel, že na to prispieť mám. Proste som to tak cítil. A tak som si povedal, že sa predsa len pozriem do tej peňaženky, či náhodou tam niečo nenájdem. A našiel som. Našiel som dosť na to, aby som sa ešte v ten deň dostal vlakom domov. 180 km to som zabudol povedať. Potreboval som sa dostať domov. Nenašiel som tam niekoľko 100 eur, ale našiel som tam dosť na to, aby som si kúpil lístok. A pre mňa to bolo dosť na to, aj aby som Pánu Bohu odsedy dôveroval, že keď na niečo mám dať peniaze, tak mi nikdy nebude chýbať. Niekedy sa nám zdá, že sa môžeme ocitnúť v situácii, z ktorej nie je úniku, ale Pán Boh nájde odpoveď. Tiež si spomínam, keď ma prepustili z práce a nevedel som, kedy bude ďalšia mzda, ale aj tak sme sa s Tituškou rozhodli, že dáme desiatok z odstupného a Pán Boh sa znovu postaral. Ešte zostanem pri mojej rodine. Mojej rodine sa doteraz spomína ako prastarý otec, ktorý zo svojej mzdy a neskôr dôchodku vždy prvé oddelil peniaze pre Pána Boha. A boli to vždycky tie najkrajšie bankovky, najkrajšie mince, ktoré v ruke mal. Živil sa tvrdou prácou, peniazy nikdy nebolo dosť, ale rodinný rozpočet sa každý mesiac vždycky začínal s Pánom Bohom. Veľmi pekným príkladom, ako žiť podľa tohto princípu, bola aj chudobná žena, ktorá vhodila do pokladne len dve drobné mince. Ak chcete, môžete si nájsť spolu so mnou Tento príbeh sa spomína v Markovi 12. kapitole, 41. verši. Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, dove na kvadrant. To bolo v tej dobe najmenšie platidlo, aké existovalo. Zavolal si učeníkov a povedal im, amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dávali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Pán Ježiš tu stojí pri pokladni a sleduje ľudí, ktorí vhadzujú. Väčšina z nás by si všímala, že či tie dary štrngajú alebo šuštia. A podľa toho by sme povedali, či je to dobrý dar alebo nie. Ale Pán Boh ten sleduje srdce človeka. A to nikto okrem neho nevedel. Keby len tušili, že vedľa nich stojí samotný Boh. A tak Ježiš sleduje boháčov, ako okato a sebavedomo pred všetkými ukazujú veľké obnosy peňazí a je mu z toho smutno, možno dokonca až zle. U Boha totiž nemá najvyššiu hodnotu to, čo vidí každé oko a chváli každý jazyk. A Ježišova tvár sa postupne znovu začína usmievať až vtedy, keď prichádza na scénu chudobná vdova. A tá ako by sa bála, ako keby mala strach po tom, čo videla tam prísť a odovzdať ten svoj dar. Ale Ježiš vidí do srdca tejto ženy a vie, že ona by dala všetko na vec, ktorú miluje. Rýchlo vhodila, čo mala, a hneď odišla preč, pretože neprišla robiť divadlo. Možno by jej pokladník povedal, takéto dve mince, to sa mi bude zle počítať, to mi ani v banke nezoberú. A čo za to chceš vlastne kúpiť? Choď s tým preč. Ale Ježiš ju neposiela preč. Ježiš hovorí, verte mi, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Ellen White vás spomína, že sa ich zraky vtedy stretli a tá žena mala slzy v očiach od dojatia. A Pán Boh požehnáva príbeh týchto dvoch mincí tak, že ešte o 2000 rokov neskôr sa o tom rozprávame. A Ježiš dodáva, dávajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali, alebo nedostanete odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu, ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. A podobne aj Mojžiš robí zbierku na svätostánok a vyzbieralo sa o mnoho viac, ako sa očakávalo, ako bolo potrebné. Až hovorí, už prestaňte, už stačí. Ale Mojžiš potom nerobí nejakú veľkolepú slávnosť, nepozýva ľudí k zábave s tombolou na konci, nedáva darcom plakety s ich menom. Takto sa totiž peniaze Pánu Bohu nedávajú. V Biblii sa častokrát používa pojem správca. To je človek, ktorý sa stará o veci, ktoré jemu vlastne vôbec nepatria. V Žalme 24 si čítame, Hospodinovi patrí celá zem, čo ju naplňa, celá zem i to, čo ju naplňa, svet i tí, čo ho obývajú. A pre kresťana to znamená zodpovednosť za svoj život, zodpovednosť za svoje zdravie, za evanjelium, za vzťahy, ale aj za financie a svoj majetok. Každá zo spomenutých častí by si možno zaslúžila samostatné zamyslenie. Pán Ježiš ten prehovára do každej oblasti nášho života. On nevynecháva žiadnu oblasť. Pretože to je spôsob, ako podporuje náš duchovný rast a rozvoj charakteru. Ako správcovia, tie finančné dary Pánu Bohu len vraciame, nikdy neboli naše. Keď dávame na podporu napríklad cirkvi a evanjelia, tak to dávame na niečo, čomu veríme, čo je pre nás prednosťou a nie povinnosťou. A to, že naše peniaze môžu byť pre niekoho dokonca pomocou a požehnaním, tak to by nám tiež malo robiť radosť. A Pán Boh nás učí nie to, že keď budeme dávať peniaze, tak budeme bohatší. Pán Boh nás učí, že človek, ktorý dáva, je šťastnejší. Je to ochrana pred našou vlastnou chamtivosťou a sebeckosťou. Skutočný život spočíva v tom, že spoznávame a približujeme sa Božím vlastnostiam a medzi ne patrí aj láskavosť, obetavosť, štedrosť. V dnešnej dobe sme až chorobne závislí na veciach, máme k ním až toxický vzťah. A predpísaným liekom na túto chorobu je dávanie. Boh nám ukazuje najlepší možný spôsob života, ako byť šťastný. A verte či nie, súčasťou toho je dávanie. Takže Boh nepotrebuje naše peniaze, to my potrebujeme sa naučiť, ako sa deliť o svoje peniaze a o svoje dary. Čo je však zaujímavé je, že Pán Boh nehovorí, dáte desiatky levitom, ale vzťahuje to sám na seba, mne dávate desiatok. Pán Boh hovorí v Malachiášovi, vyskúšajte ma, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. To je jediné miesto v celej Biblii, kde nás Pán Boh vyzýva, aby sme ho otestovali. Skúsili ste to? Človek, ktorý dáva štedrosť čistými pohnutkami, je požehnaný. To je Božie zasľúbenie. Desiatkami ani darmi si Pána Boha nekupujeme, nezväčšuje ani nezmenšuje to lásku k nám, pretože Božia láska je rovnaká od prvej minúty, ako bol človek stvorený. Ale dávanie nás učí nespoliehať sa na seba, naopak podriadiť sa a spoliehať sa na Pána Boha. Niekedy nám až ťažká životná situácia ukáže, ako plitko sme sa na Pána Boha vlastne spoliehali. Tak keď sme sa teda, verím tomu, dopracovali k tomu, že deliť sa máme, dávať máme, tak nie je tak úplne jedno, komu a na čo dávame svoje peniaze. Je ušľachtilé, keď pomáhame bezdomovcom. Je skvelé, keď podporíme nejaký prírodný park, keď prispiejeme na psi útulok. Aj takto nás Pán Boh môže viesť. Ale môžeme z toho vynechať Božie dielo? Nemalo by to byť jedno z prvých vecí, kde treba zvážiť náš príspevok? Keď Pán Boh vyzýva svojich nasledovníkov, získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch, žiada, aby sme sa zapojili každý, aby sme sa zapojili celou bytosťou, vrátane svojich možností. My budeme darmo ľuďom rozprávať, verte niečomu, keď my sami tomu nebudeme veriť tak, aby sme prispeli tam, kde treba. Bez desiatkov a darov nemôže cirkev dobre fungovať, ani hlásanie evanjelia po celom svete. Tak toto je. Nevšade vo svete to totiž funguje tak, ako tu v Českej republike alebo na Slovensku. V krajinách tretieho sveta sú financie potrebné. Viac ako tu. Ja tu nechcem nikoho napomínať, nechcem odsudzovať, ani moralizovať, ani nič podobné. Ja naopak vnímam túto otázku ako možnosť byť požehnaný. A priznávam, že to bola a je aj pre mňa citlivá otázka. A tak ako každé zamyslenie si opíšem v prvom rade sám pre seba. Ja som totiž skúpy človek. Sebecký človek. Treba si uvedomiť, že otázka financií to nie je otázka peňaženky, ale je to otázka srdca. Nie je to židovská otázka, ale je to otázka veriaceho človeka každej doby. A princíp dávania ten nás posúva k tomu, čo z nás Pán Boh chce mať. Štedrosť a vďačnosť totiž človeka mení. Je to jedna z disciplín, kde sa láme chlieb, kde sa slova menia na činy. Jedna z oblastí, kde nie jeden z nás kvôli životným okolnostiam prechádza na plnú dôveru v Pána Boha. A dávanie to nás prevádza skúsenosťou, ktorú nikde inde nezažijeme. Tak nás všetkých vyzývam na zápis do krúžku Božej matematiky. Amen.